นั่งสบายสบายหายใจเข้าหายใจออกสบายสบายให้ตั้งใจตั้งใจภาวนากัน มีลูกศิษย์หลายคนก็มาพูดให้ฟังว่าเวลานั่งตามลำพังอยู่ที่บ้าน กับนั่งอยู่ต่อหน้าเราหรือว่าต่อหน้าซูมเนี่ยทำไมบรรยากาศหรือว่าสภาวะเนี่ยมันต่างกันบางทีนั่งคนเดียวอยู่ที่บ้านนั่งตามลำพังก็ไม่มีสภาวะทำอะไรนะแต่พอนั่งอยู่ต้าอยู่หน้าเราหรือว่าหน้าซูมเนี่ยก็จะเกิดสภาวะธรรมขึ้นเช่นจิตสงบลงจิตเป็นสมาธิหรือบางทีก็เกิด สภาวะที่เป็นนิมิตที่เป็น ชิ้นส่วนร่างกายเป็นโลหิตเป็นกระดูกขึ้นมาอย่างอัศจรรย์อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่บอกได้ว่าขณะที่นั่งกับเราจิตเราเป็นสมาธิ ก็มีอำนาจอยู่ในตัวนะอำนาจสมาธิที่ส่งออกไปเนี่ยบางคนจูนติดก็สามารถที่จะรับแล้วก็ทำให้เกิดสภาวะธรรมขึ้นได้นะมันก็เป็นเรื่องที่จะอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะอธิบายเป็นตัวเป็นตนได้นะมันเป็นเรื่องของจิตของจิตหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายนะสบายๆอย่าไปเกร็งอย่าไปเครียดสร้างทำความรู้สึกตัวทั่วถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาหายใจออกก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมจับตัวรู้ให้ได้จับสติให้ได้จับสติได้แล้วเนี่ยสมาธิก็จะมาเองบางทีจับได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็จะเป็นสมาธิที่ตะกุกตะกักนะแต่ถ้าสติ ถึงใจเนี่ยสมาธิก็จะแน่นหนาขึ้นตามลำดับตัวรู้ตัวเดียวนี่แหละตัวรู้ตัวเดียวหรือจะพิจารณากายไปก็ได้นะพิจารณากาย พิจารณากายเนี่ยก็ทำให้พบตัวรู้ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าพอพิจารณากายไปแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเบื่อหน่ายจิตมันยึดกายมาต้องไม่รู้กี่ล้านกับเนาะยึดกายนึกว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยแต่พอเราพิจารณากายเนี่ยเห็นกายตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตมันก็จะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันก็จะคลายออกมานะมันเป็นธรรมชาติเบื่อหน่ายแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพิทาเป็นนิพิทามันก็วิราคะมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายออกมาพอจิตคลายตัวมาเนี่ย ขณะที่ขนาดยังไม่ตั้งมั่นนะมันก็จะพบตัวรู้ขึ้นมาได้นะยิ่งตั้งมั่นก็จะยิ่งพบตัวรู้ที่ชัดเพราะตัวรู้นั่นแหละคือจิตคือสติเดียวกันอธิบายได้หมดอ่ะเราไม่ได้ไปจำใครมาพูดหรอกธรรมะที่ออกจากใจเนี่ยมันไม่หมดนะถ้าจำมาเนี่ยเต็มที่ก็พูดได้ไม่เกินชั่วโมงก็หมดแล้วความจำแต่ความจริงที่ออกมาจากใจเนี่ยยิ่งลึกมันก็ออกมาเยอะออกมาไม่สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างหนังสือที่ทำออกมาเนี่ยตอนนี้ก็24เล่มแล้วมาจากไหนครับมาจากไหนแล้วก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันมาจากไหนตอบได้แต่เพียงว่ามาจากใจจากใจเดิมนะจากใจเดิมไม่ได้ไปค้นคว้าอะไรที่ไหนนะในเวลาที่แสดงธรรมหรือว่าทำเป็นหนังสือเนี่ยที่ออกมาจากใจนี่แหละมันเป็นของธรรมชาติที่สุดหายใจเข้าสบายๆรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมา สำคัญมากนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นสติส่วนการพิจารณากายพิจารณาอารมณ์รูปเวทนาสัญญาทั้งขาทั้งปวงความคิดเป็นของอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยอันนั้นเป็นธรรมวิจยะเป็นปัญญาจะใช้ใดหนึ่งหรือใช้ประกอบกันก็ได้ถ้าประกอบกันมันก็จะเร็วใครที่จับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนี่ยจิตก็อยู่กับรู้นะมันจะแผ่ซ่านมันจะอยู่ที่หน้าอกที่กระหม่อมที่หน้าที่ขามันไม่มีที่หมายนะบอกไม่ได้ให้มันรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปทั้งตัวสารพางแผ่ซ่านออกมานั่นแหละตัวนั้นอยู่กับตัวนั้นให้มากอยู่กับตัวนั้นมากเท่าไหร่นะมันก็สงบมากเท่านั้นที่จิตไม่สงบเพราะว่ามันไม่ได้อยู่มันไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไม่ควรอยู่ไปอยู่กับอารมณ์แต่ถ้าจิตมันอยู่ของมันแล้วเนี่ยมันก็จะสงบของมันยืนเดินนั่งนอนก็สงบลืมตาหลับตาก็สงบหายใจเข้าจับให้ได้นะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยสติเนี่ยจับสติได้จับตัวรู้ได้เดี๋ยวเห็นก็เดี๋ยวจะเห็นการเกิดดับของอารมณ์ขึ้นมาเองแหละเห็นครั้งหนึ่งก็โอ้นิพพานก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเห็นการเกิดดับของอารมณ์เห็นรูปนามเห็นกายตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตนี่นะไอเนี่ยมันแทบจะปิดอบายได้แล้วเป็นของอัศจรรย์มากนะยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะการภาวนาเนี่ยจึงสำคัญที่สุดพอถึงที่ถึงทางก็มันเนี่ยบางทีจิตมันจะหลุดโลกนะบางทีเราต้องหยุดแค่นั้นก่อน ยังหยุดไม่ได้เพราะว่าภาระอะไรต่างก็ยังไม่เรียบร้อยต้องรั้งมันไว้ต้องรั้งบางทีก็ต้องหางานให้มันทำมันจะไปท่าเดียวมันจะไปท่าเดียวล่ะมันจะไปมันจะหลุดกับมันท่าเดียวมันแน่นหนามากนะมันคงถ้าถึงที่ของมันแล้วนะวันนี้ก็จะแสดงทำให้ฟังสั้นๆเรื่องนิมิตนะเรื่องนิมิตคำว่านิมิตเนี่ยเป็นภาษาที่นักภาวนาเนี่ยก็จะทราบดีนิมิตนี่มีหลายแบบมากมายมหาศาลมากนิมิตเนี่ยมันจะเกิดในขณะที่จิตเฉียด จะเป็นสมาธิหรือจะสงบขึ้นมาหรือขณะที่สงบแล้วก็เกิดนิมิตได้เหมือนกันเกิดได้คือจิตที่มันใกล้จะเป็นสมาธิใกล้ที่จะสงบหรือสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็จะมีนิมิตเกิดขึ้นนิมิตเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า mental object นะ mental object เป็นภาพขึ้นมาเป็น image เป็นภาพนะเป็นภาพแต่ไม่ใช่เป็นภาพแบบจินตนาการเป็น image ไม่ใช่ imagination นะ imagination นี่คือจินตนาการคือความคิดคนละอย่างกันอย่างเราคิดถึงบ้าน คิดถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยใบหน้าก็โผล่มาไอ้อย่างนี้ไม่เรียกว่านิมิตไม่ใช่เรื่องนิมิตอย่างสมัยโบราณเนี่ยฝันเนี่ยก็เป็นนิมิตนะนิมิตฝันคล้ายๆแบบนั้นเหมือนเราหลับไปอ่ะ แล้วก็ฝันนู่นนี่นั่นนั่นแหละเป็นนิมิตแต่ว่านั่นเป็นนิมิตฝันนิมิตฝันนี่ก็เป็นเรื่องของความฝันฝันจริงบ้างไม่จริงบ้างนะบางคนฝันแม่นบางคนก็ฝันฟุ้งเฟ้อฝันเรียกฝันลมแรงๆนะลมแรงๆความฝันนิมิตก็ไม่ต่างจากฝันมันเป็นภาพเหมือนฝัน แต่ว่ามันจะเป็นในขณะที่เราไม่ได้หลับไม่ได้หลับขณะที่เรายังตื่นอยู่แต่ว่าจิตเราจะเป็นสมาธิก็จะเกิดนิมิตขึ้นมาตรงนั้นทีนี้นิมิตเนี่ยมันมีหลายรูปแบบอันนี้ก็จะแสดงธรรมเรื่องว่าอย่าหลงนิมิตอย่าหลงนิมิตบางทีเนี่ยนิมิต มันมาทำให้เราหลงได้นะมาหลอกเราหลงเป็นจริงเป็นจังมันก็จะเป็นบ้ามีอย่างที่ลูกศิษย์หลวงปู่ดุลหลงนิมิตอยู่กระทั่งหลวงปู่ดุลต้องไปดุด่าอย่างแรงถึงหายหลงบางทีเรื่องการหลงนิมิตเนี่ยทำให้ เสียเงินเสียทองเสียเวลาหลายอย่างมากมายนะจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคในการภาวนาอย่างหนึ่งก็ได้บางคนนิมิตเห็นตัวเองเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็หลงนะคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตนะมีบุญญาธิการเยอะอะไรเงี้ยไม่ใช่นิมิตแบบนี้เป็นนิมิตที่เป็นในทางหลง ถ้าโดยย่อเนี่ยสรุปก็คือนิมิตเนี่ยมันมี2ลักษณะนิมิตที่เป็นไปเพื่อหลง นิมิตที่เป็นไปเพื่อหลงกับนิมิตที่เป็นไปทางปัญญาปัญญาเราจะสอนนิมิตที่ออกในทางปัญญานะแต่นิมิตที่เป็นไปเพื่อหลงเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างไอ้นั่นให้สักแค่รู้ เวลานิมิตเกิดขึ้นมาในจิตเนี่ยขณะนั่งภาวนาจะเห็นผีสางเทวดาอะไรต่างๆเนาะที่เห็นญาติที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราแค่รู้นะเราแค่รู้แล้วก็ถ้าเห็นเป็นผีเป็นเปรตเป็นญาติมิตรพี่น้อง พ่อแม่ที่ล่วงลับไปโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็แผ่เมตตาแผ่บุญให้เขาแค่นั้นจบไม่ต้องไปอะไรแค่จบจะเป็นจริงไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปสนใจไขว่คว้าเราก็แผ่เมตตามันก็ได้กับตัวเรานะแผ่เมตตาจิตเราก็เยือกเย็นสงบถ้ามันจริงเขาก็ได้บุญได้กุศลไปนะนิมิตเห็นสวรรค์เห็นวิมานอะไรต่างๆเหล่านี้อันเนี้ยก็แค่สักแค่รู้จะไปหลงตาเป็นจริงเป็นจังจะเป็นบ้าหลงนิมิตมันจะเป็นบ้านะหลงนิมิตจะเป็นบ้าในมิตบางอย่างก็มาบอกเหตุในอนาคตจริงบ้างไม่จริงบ้างนะจริงบ้างไม่จริงบ้างเคย อ่านหรือฟังจะไม่ได้แล้วหลวงปู่รูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังครูว่าอาจารย์ท่านเนี่ยนิมิตว่าจะอยู่ได้ถึง100ปีนะแต่พอ80กว่าก็ตายแล้วล่าสังขารดูดิเห็นไหมขนาดพระปฏิบัติขนาดนั้นเนี่ยนิมิตยังไม่ได้แม่นยำเลยนิมิตไม่ได้แม่นยำแล้วก็สักแค่รู้อย่างเดียวนะถ้าเป็นนิมิตอย่างอื่นเห็นภาพเห็นอะไรต่างๆเป็นตุเป็นตานี่ให้วางให้หมดอย่าไปหลงอย่าไปหลงสักแค่รู้สักแค่รู้เห็นเหตุการณ์ในอดีตก็สักแค่รู้เห็นเหตุการณ์ในอนาคตก็สักแค่รู้เพราะว่าไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงนะส่วนใหญ่มันก็ไม่จริงนะบางทีมาหลอกเราอย่างบางอาจารย์บางคนเนี่ยบอกว่าหลงนิมิตอยู่หลายปีนะหลงอยู่หลายปีแล้วหลงหลวงปู่มั่นก็หลงอยู่หลายเดือนนะภาวนาพุทโธ อ่านประวัติของท่านนะที่ท่านเขียนเองนะมีฉบับที่ท่านเขียนเองด้วยนะฉบับหลวงปู่มั่นนะแต่นี้ไม่ค่อยเห็นแล้วหนังสือฉบับที่ท่านเขียนเองไม่ค่อยตีพิมพ์เท่าไหร่ท่านบอกท่านหลงนิมิตอยู่หลายเดือนนะภาวนาพุทโธจิตสงบแล้วเนี่ยเห็นตัวเองโดดขึ้นม้าอาชาใน แกว่งดาบไล่ฟาดฟันนะคืนนี้ก็เจอแบบนี้คืนนั้นก็เจอแบบนี้สนุกสนานสนุกสนานหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่านิมิตไม่ใช่ของสนุกอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นของที่ทำให้หลงจนกระทั่ง3เดือน4เดือนท่านก็บอกเออไม่จบท่านบอกไม่ใช่ละ ท่านถึงมาพิจารณากายถึงจะใช่เห็นไหมต้องกลับมาที่สติอย่างเดียวกายพิจารณากายนี่เป็นสติอย่างหนึ่งวิปัสสนากายานุปัสสนาทิปฐานพอท่านกลับมาพิจารณากายนิมิตก็หายไปเห็นไหมนิมิตก็หายไปนิมิตบางอย่างก็เป็นมารนะมาหลอกเราให้ทำโน่นทำนี่จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้นะบางทีก็มาให้สร้างโน่นนี่นั่นสร้างโน่นนี่นั่นทั้งชีวิตบางคนเราเห็นนะหลงนิมิตสร้างโน่นนี่นั่นตามคำบัญชาของเทพบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นะจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้แต่เราไม่ค่อยเน้นเรื่องพวกนี้นะเราจะเน้นเรื่องการภาวนาการภาวนาให้เกิดปัญญาทีนี้มันก็มีนิมิตอีกประเภทหนึ่งนะเป็นนิมิตที่เกิดได้ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญาจึงเรียกว่าเป็นนิมิตที่เห็นตามความเป็นจริงก็ได้เช่นเราพิจารณากายไปเรื่อยๆจิตสงบก็จะเห็นเป็นเลือดบ้างเป็นหนองบ้างเป็นโครงกระดูกบ้างปรากฏขึ้นในจิตคนละเรื่องกับคิดนะถ้าคนที่เห็นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันคนละเรื่องกับคิดแต่ถ้าคนที่ยังไม่เห็นก็จะไม่รู้ว่าเออมันต่างกับคิดยังไงนิมิตมันจะเกิดตอนที่ความคิดสงบพอสงบแล้วจิตมันสงบจากความคิดมันก็เกิดนิมิตขึ้นมาทีนี้มันก็มีแบบทำให้หลงแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาถ้าเป็นการเห็นนิมิตตามความเป็นจริงเช่นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกระดูกเห็นเลือดเห็นโครงหน้าอย่างเงี้ยเป็นนิมิตที่ทำให้เกิดปัญญาเห็นแล้วจิตมันก็จะเบื่อหน่ายเพราะว่าคนที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตาเนื้อแล้วนะมันเป็นเรื่องตาในคำว่าตาในก็คือจิตนั่นแหละจิตเห็นจิตเห็นหลวงปู่ดูลย์อัตโลท่านถึงบอกว่าหน้าที่นักภาวนาไม่ต้องทำอะไรมากเราเพียงแต่ทำในสิ่งที่เอื้อเพื่อให้จิตไปเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นแหละเห็นแล้วก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่นออกมาเนื้อหลักมีแค่นี้แหละที่ว่าพิจารณากายพิจารณาอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อสิ่งนี้เพื่อให้จิตมันละอุปทานเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าโดยย่อเนี่ยอุปทานในขันธ์ห้านี่แหละคือตัวทุกข์จริงๆขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวทุกข์นะรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวทุกข์ตัวทุกข์จริงๆคืออุปทานตัวทุกข์จริงๆก็คือตัวที่เข้าไปยึดมั่นในรูปในนามในเวทนาสัญญาสังขารขันห้าเนี่ยต้องรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะเป็นชาวพุทธบางคนเป็นชาวพุทธแต่ยังไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรอันนี้ก็ต้องทบทวนตัวเองมีรูปก็คือร่างกายนี่แหละร่างกายเวทนาคือความสุขบ้างทุกข์บ้าง เฉยๆบ้างสุขก็เรียกสุขเวทนาทุกข์ก็เรียกทุกขเวทนานะสัญญาคือความจำเป็นภาพเก่าๆอะไรนะสังขารคือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือตัวรู้คล้ายๆจิตนี่แหละคล้ายๆจิตแต่ไม่ใช่จิต เป็นตัวรู้อีกอันนึงเป็นตัวรู้ที่ยังเกิดดับอยู่ใต้รูปตัวรู้ก็ทำงานก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมา3อย่างประกอบกันนั่นแหละทำให้เกิดผัสสะตาเห็นรูปจักขุวิญญาณทำงานวิญญาณมาจากไหนก็มาจากจิตทำครั้งหนึ่งก็ดับไปครั้งหนึ่งมีแค่นั้นเนี่ยขันธ์ 5นะให้เข้าใจในเรื่องขันธ์ 5เป็นชาวพุทธต้องเข้าใจเรื่องขันธ์ 5ถ้าไม่รู้จักขันธ์ 5เนี่ยไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เรื่องขันธ์ 5ขันธ์ 5พอรู้เรื่องขันธ์ 5แล้วเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องที่วิธีการละอุปทานในขันธ์ 5เรายึดรูปอยู่เนี่ยเราถึงทุกข์ยึดสุขยึดทุกข์เราถึงทุกข์ยึดสัญญายึดความจำถึงทุกข์อะไรโผล่ขึ้นมาเรื่องมันดับไปแล้วมันโผล่ขึ้นมาก็ไปยึดมันถึงทุกข์ไงแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมาแล้วปล่อยมันดับไปมันมาแล้วก็ไปมันก็ไม่ทุกข์มันก็เรียกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่แหละเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่เราคนทั่วไปไม่ยอมไงพอสัญญาโผล่ขึ้นมาเรื่องเก่าๆโผล่ขึ้นมาจิตจับปุ๊บยึดปั๊บเนี่ยเกิดผัสสะเวทนาตามมายึดเวทนาก็อีกมันยึดซ้ำยึดซ้อนมันถึงได้ทุกข์ไ ไม่คลายไงเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เหมือนกันไปยึดความคิดเป็นเราเป็นของเราอย่างเงี้ยนะยึดแบบไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยแต่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเริ่มจากรูปเนี่ยมันก็จะค่อยคลายออกมาคลายออกมาในการภาวนาก็เพื่อเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละจิตจะได้เบื่อหน่ายคลายออกมาคลายออกมาคลายออกมาถึงที่สุดของมันมันก็จะตั้งมั่นเป็นมรรคสมังคีเป็นสมาสมาธิพบจิตพบธรรมบรรลุโสดาบันก่อนขณะจิตหนึ่งบรรลุโสดาบันขณะจิตต่อไปอาจจะบรรลุอนาคามีอรหัตผลเลยก็ได้การเห็นการเกิดดับจิตตั้งมั่นก็จะต้องเห็นการเกิดดับมันเป็นของคู่กันแต่ลักษณะญาณกับความจิตตั้งมั่นวิปัสสนาญาณแต่ลักษณะญาณ อนุโลมกันติญาณเนี่ย ในญาณ16นั่นน่ะคือญาณของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าจะต้องเกิดญาณตรงนี้ถึงจะเป็นพระอริยเจ้าได้มรรคญาณผลญาณเนี่ยมันจะตามมันจะเกิดแล้วก็ตามมาคู่กันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเนี่ยต้องมีตรงนี้นะถ้าเป็นภาวนาไปภาวนาแบบฤาษีอยู่เนี่ยเพ่งบริกรรมอยู่ไม่มีทางที่จะเกิดญาณได้เลยไม่มีทางที่จะเห็น การเกิดดับของรูปนามไม่มีทางที่จะเกิดรูปนามปริเฉทญาณไม่มีทางนั่นแหละอุทกดาบทอัลลากดาบทจึงไม่เกิดญาณไงเพราะว่าท่านเพ่งอย่างเดียวเพ่งอย่างเดียวจะทำให้เกิดญาณได้ต้องเจริญสติอย่างเดียวสติปัฏฐาน4จึงจะเกิดญาณรู้เห็นนามตามความเป็นจริงทีนี้ให้การรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือ จะรู้ในลักษณะที่เป็นนิมิตบ้างในเรื่องของกายอย่างเงี้ยนั่นเรียกรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงนิมิตที่จะไม่เกิดปัญญาอีกอย่างก็คือบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเขาเกิดนิมิตที่เป็นไปในทางธรรมทางธรรมซึ่งบอกไม่ได้เหมือนกันเป็นปัจจตังนะปัจจตังปัจจตังเป็นนิมิตที่ ทำให้เกิดปัญญานำมาพิเคราะห์ขบคิดพิเคราะห์ขบคิดออกไปในทางปัญญาออกไปทางปัญญาอย่างเช่นเอาเราตัวอย่างของเราแล้วกันอย่างเช่นคือหนึ่งนั่งภาวนาพิจารณากายได้นะจิตสงบลงไปเนี่ยอันนี้ก็เขียนไว้ในหนังสือก็นิมิตเกิดขึ้น เห็นตัวเองนี่นะแก่แล้วก็ ค่อยถอยไปเป็นหนุ่มเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นเด็กอ่อนตัวแดงเลยสักพักจากเด็กอ่อนตัวแดงเนี่ยก็กลับมาเป็นเด็กหนุ่มโตกลางคนแก่แล้วก็นอนตายไปนี่เห็นไหมอันนี้เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นกายตามความเป็นจริงแต่ว่าทำให้เกิดเห็นว่าอะไรอันนี้จังอันนี้จังในร่างกายว่าอ๋อคนเรามันเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บตายเช่นนี้เองการเห็นแบบนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกับความคิดนะความคิดเนี่ยไม่ได้ทำให้เบื่อหน่ายได้อย่างจริงจังนะเพราะมันยังเป็นการปรุงแต่งอยู่แต่การเห็นในลักษณะนี้เห็นนิมิตในลักษณะนี้ไปเห็นเป็นการเห็นในขณะที่จิตมันสงบจากการปรุงแต่งเห็นแล้วมันก็เกิดปัญญาจิตมันก็ยอมรับของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งสอนจิตนะว่าเฮ้ยคนเราไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแบบที่เราสวดมนต์เนี่ยเราไม่ต้องไปนั่งสอนแบบนั้นเลยนี่จิตมันเห็นเองอ่ะมันสัมผัสด้วยตัวเองว่าอ๋อตัวมันนี่ก็เกิดแก่เจ็บตายในรูปลักษณะของคนแบบนี้มันก็แค่นี้เองจิตมันก็จะเบื่อหน่ายของมันนะมันเบื่อหน่ายของมันเองนะมีหลายอย่างที่เราเขียนไว้ในหนังสือกว่าที่กระแสธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่ง นั่งภาวนาอยู่ก็พิจารณากายนี่แหละจิตสงบลงไปก็เกิดคำว่าสติขึ้นมาตัวใหญ่มากสติ สติสักพักหนึ่งก็เป็นวงปัญญาซ้อนขึ้นมาในสติก็ออกมานั่งพิจารณาดูว่ามันคืออะไรอ๋อสติปัญญาเนี่ยสติกับปัญญามันต้องไปด้วยกันต้องไปพร้อมกันเราก็เร่งปัญญานะเร่งปัญญาถึงได้เกิดวันพลิกโลกขึ้นนะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนิมิตอีกแบบนึงนะมีหลายแบบอย่างเช่นบางครั้งก็เห็นเป็นนิมิตตะปูมันตรึงใจอยู่อ๋อเอ๊ะทำไมตะปูมันตรึงใจอ๋อใจมันยึดเนี่ยใจมันยึด รูปาทานนะพอหลังจากวันพิกโลกนะถึงไปอ่านอ๋อตะปูมันถอนออกจากใจเห็นตะปูถอนออกจากใจเลยถอนใจตรงกับในพระไตรปิฎกที่เขียนไว้นะแปลกเหมือนกันนิมิตบางอย่างเกิดขึ้นหลายๆครั้งนี่ก็ตรงกับที่ครูบาอาจารย์ท่านก็เห็นอย่างเช่นคือหนึ่งนอนพิจารณากายอยู่เกสาโลมาณขาทันตาตะโจไปถึงมัตตเกมัตตลุงขังแล้วก็ย้อนกลับไปกลับมาจิตสงบโลกราบเรียบเป็นหน้ากลองเลยเนาะพลึบลงเลยพลึบลงเลยเห็นอะไรอ่ะเห็นโลกมันดับพลึบเกิดดับให้เห็นราบเรียบเป็นหน้ากลองหญิงก็ไม่มีชายก็ไม่มีถึงรู้ว่าปัญญามันเกิดเลยนะโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ว่างเปล่านี่เองพอไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะโลกราบเรียบเป็นหน้ากลองอ๋อมันตรงกับหลวงปู่มั่นนะตรงกับหลวงปู่มั่นโลกราบเรียบเป็นหน้ากลองนะนิมิตมีหลายรูปแบบที่ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดปัญญาโลกราบเรียบเป็นหน้ากลองโลกนี้ไม่มีหญิงไม่มีชายมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรปัญญาก็เกิดขึ้นมาปัญญาหรือบางทีเดินจงกรมอยู่เนี่ยเดินจงกรมอยู่ตาเปล่าเลยนะแต่ขณะนั้นจิตเป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เดินพิจารณากายเนี่ยนะจิตเป็นสมาธิขึ้นมาก็เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะเห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นนิมิตที่เห็นด้วยตาเปล่าการนิมิตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องหลับตาแล้วจะเห็นนะบางทีตาเปล่าเราก็เห็นนะเพราะมันเห็นด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นเลยว่าผมเนี่ยมันร่วงลงไปเป็นดินร่วงไปแล้วก็สลายไปเป็นธาตุดินถึงแล้วกายนี้มาจากธาตุดินปัญญาโผล่ขึ้นมาเลยนะนาทีปัญญาสมาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีจิตสว่างขึ้นวาบขึ้นเลยในขณะนั้นมีหลายรูปแบบนะนี่ที่ไปในทางปัญญาน้อมมาให้เกิดเป็นปัญญาที่สุดไม่ว่าจะนิมิตอะไรเกิดขึ้นมานะน้อมลงไปในปัญญาน้อมลงในไตรลักษณ์น้อมลงในไตรลักษณ์ถึงจะไปรอดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราจะติดนิมิตหลงนิมิตหลงนิมิตบางทีภาวนาไปเห็นเทวดาทุกชั้นฟ้าโมทนาโอ้หลงดีใจปิติติดอยู่ตรงนั้นทำไมคืนนี้ไม่มาเด้อนั่งอยากให้มาอยู่เนาะบางทีนิมิตเห็นพระพุทธเจ้ามาจากไหนไม่รู้เต็มท้องฟ้าไปหมดเนี่ยก็หลงดีใจปิติพอคืนต่อมาไม่เห็นก็โอ้เสียใจเห็นไหมใจไม่เป็นกลางแล้วไม่หลงนิมิตสักแค่รู้อ่ะนิมิตอะไรเกิดขึ้นมาเราสักแค่รู้พอเราสักแค่รู้เนี่ยจิตมันก็อยู่กับรู้จิตที่อยู่กับรู้จิตก็เป็นกลางก็ไม่หลงนิมิตเห็นไหมไม่หลงนิมิตสักแค่รู้เดี๋ยวถ้าเป็นนิมิตที่เป็นทางปัญญาเนี่ยเอามาไต่ตองทบทวนวิเคราะห์จริงๆถ้ามันเกิดขึ้นในขณะจิตขณะนั้นเนี่ยจิตมันได้รับรู้จิตมันเกิดปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะน้อมไปสู่พระนิพพานได้โดยไม่ยากการภาวนาเนี่ยจึงต้องระมัดระวังเรื่องนิมิตแยกให้ถูกว่าเป็นนิมิตที่ไปในทางปัญญาหรือว่านิมิตที่จะไปในทางหลงทางหลงแยกให้ถูกอันนี้ก็แสดงธรรมเรื่องอย่าลงนิมิตอย่าลงนิมิตพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวภาวนาต่ออีกสัก5นาทีนะภาวนาภาวนานั่งเงียบๆภาวนาต่อกันอีก5นาทีเดี๋ยวจะให้สัญญาณเนาะ